habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa isniin bisha sebtembar sanadka 2024 waa laba waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid a barnaamijka inayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan khilaafka ka dhex taagan soomaaliya iyo etoobiya ee ku saabsan keenista ciidamo ka socda masar iyo jabuuti oo soo bandhigtay hindise ay doonayso in lagu xaliyo mushkiladda taagan.
afariyoshan bay yihiin qolkaas yidhaahda laamu berbera iyo saddex foor oo u shaqeeya, shan kale oo ilaa lix kale oo u baahan yihiin. Qolkaa arrintaasi waan fahmaynaa anagu in etoobiya u baahan tahay foorar badan. Waanu soo bandhignay, way arkeen, waliba jawaabteedina way soo raadin doonaan inshaallah.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha, doodii gaabneyd iyo barnaamijka qurbe. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. shaqa joojin guud oo ka dhacday dalka Israa'iil ayaa hakad gelisay bangiyada gaadiidka dadweynaha, isbitaalada, bakhaarada iyo garoomada diyaaradaha ee dalkaasi, iyadoo ururka shaqaalaha Israa'iil ee ugu weyn ay doonayaan in ay ku cadaadiyaan dowladda in ay heshiis xabad joojina la gasho Xamaas maalmo un kadib markii lix qof oo kale oo la haystayaal ah lagu dilay ama laga helay meydkooda Qaza. Aaron Bar David oo ah gudoomiyaha ururka shaqaalaha ee dalkaasi Israa'iil ayaa axaddi sheegay in heshiiska lagu sii daayo la haystayaasha Xamaas ee Qaza lagu haysto ay tahay wax laga maarmaana ama muhiim ah. shaqa joojinta isniinta ayaa daba socotay mudaaharaadyo habeenkii axadda xalay kan ay dhigeen 19 kun oo qof oo ka dalbanayay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu inuu ogolaado xabad joojinta. 19 kun ayaa isugu soo baxay bannaanka xafiiska Netanyahu ee magaalada Qudus. magaalada Tel Aviv ehelada la haystayaasha ayaa socod ku maray iyaga oo wata sanduuqyo si ay u muujiyaan tirada dhimashada. mudaaharaadka waxa uu u muuqday mudaaharaadkii ugu weynaa muddo ku dhow 11 bilood oo uu dagaalka Israa'iil iyo Xamaas u socdo. axaddii ayaa Netanyahu waxa uu wacad ku maray inuu sii xoojin doono dagaalka uu kula jiro Xamaas kadib markii milatariga Israa'iil ay soo saareen meydadka la haystayaal dhintay. hogaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz ayaa ku tilmaamay natiijada laba doorasho oo gobol oo ay guulo waaweyn ka soo hooyeen xisbiga bidigta fog ee a f d iyo guuldarooyinka isfahaysigiisa, waxaana uu ku booriyay xisbiyada kale in ay soo dhisaan dowlad aan lahayn xagjirka uu ku tilmaamay xagjirka garabka midig. xisbiga a f d ayaa noqday xisbigii ugu horreeyay ee midigta fog ee ku guuleysta doorashada heer gobol ee baarlamaanka Jarmalka tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. f d oo saraakiisha ammaanka ee jarmalku hoy orkaan xagjir garabka midig ah ayay u badan tahay inay awood u yeelan waayaan inay maamulaan labadaas gobol ay ku guuleysteen, maadaama xisbiyada kale ay ilaa hadda diidan yihiin in ay la shaqeeyaan amaba isfahaysi ay la yeeshaan. booliiska dalka Tunisiya ayaa xiray musharax madaxweyne oo lagu magacaabo cayaashi Zamel, sida ay wakaaladda wararka Reuters u sheegay xubin ka tirsan ololihiisa, iyadoo ay sii kordhayso cabsida ay hay-adaha xuquuqda iyo mucaaradku ay ku qabaan in musharaxiinta caanka ah ee kasoo horjeeda madaxweynaha dalkaasi Qays Saciid laga reebo tartanka. guddiga doorashada ee Tunisiya ayaa isu diyaarinaya in ay ku dhawaaqaan isniinta liiska ugu dambeeya ee musharaxiinta la ogolaaday inay u tartamaan doorashada madaxtinimo ee la qorsheeyey inay dalka Tunisiya ka dhacdo 6-da bisha soo socota ee Oktoobar. guddiga doorashada iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaan islamarkiiba ka hadlin xadhigga musharaxan. toddobaadkii hore maxkamadda maamulka oo ah hay-adda ugu sarreysa ee garsoorka ee kargaarnaqidda khilaafaadka doorashada ayaa dib u celisay tartanka uga reebtay saddex musharax oo caan ah kadib markii ay guddiga doorashadu u diiday amaba ay diiday inay qabato codsigoodii musharaxnimo. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. wararka ka imanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ee Somalilan ay xireen xildhibaan Maxamed Abiib oo ka tirsan golaha wakiilada ee Somalilan. مسؤولين إيه حلدبان أو أي في وإذا الله رشاء أي حقيقي إن حلدبان كلاجأ قبتي جرّون كديارده مجلة هرجيسة حلو قصوا لابتي ذلك إمارات كعربتا وريا في وإذا حمزة علي جستو أي وربحتن هرجيسة كصدرن
حلبان محمد أبيب يوسف وكترسن بدون ياشو قلها وكيلة با إسومالي لان أيا لغو حدي مدارك مغالة دهر جيسا حلبان كا أيا مرتي لقفتك سون نقضي سفرو مالمهن كوچوغي دلك إمارات كعرفتا هوري حفيس كحرلال انتقود إسومالي لان أيا دعود ما مسكحيوبين أح اقود بيي قلها وكيلة دا تاسو ايدونيين ان حلبان كا أي حسانة دلوغة قادو سلو محكمة ديو تنبيا أي شيغان انو غالي بلسي قلها وكيلة دا أي هرو ديدي تطبيا لباتان كي تشلاي اسنت كان أي قلها وكيلة دا اي سومالي لان كالفردي أي كيشين ايد حلبان محمد أبيب وحد ما يسترموهي حلبان ندي وعدين لها وحان الله بلانسنا كالفردي دنبي سلو دم يسترو شركدون كا قلها وكيلة دا ayaa sheegay in ay baadi goobayaan goobta lagu xiray xildhibaan maxamed abiib yuusuf gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada siciid aadan mire ayaa sidoo kale sheegay in aanay garanayn ilaa iyo hadda sababta uu xiran yahay xildhibaan maxamed abiib xukuumadda soomaaliland iyo laamaha amaanka oo aanu la xiriirnay ayaan inoo suuro gelin in ay ka hadlaan xarigan xildhibaan maxamed abiib yuusuf xamse cali jeesto VOA hargeysa
kadib nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA dalkan Mareykanka garsoore heer federaal ah ayaa joojiyay sharci cusub oo mamnuucaya dadka ajaanibta ah iyo dadka haysta sharciga deganaashaha ee Mareykanka inay ka qayb qaataan ololayaasha codbixinta ee gobolka Ohio garsooraha ayaa sheegay in sharciga cusub ee uu hor istaagay uu xadidayo xuquuqda dastuuriga ah ee xurriyadda hadalka garsoore Michael Watson ayaa sabtidii sheegay in inkastoo dawladdu ay xaq u leedahay ka hortaga saameynta ajaanibta ee arrimaha codbixinta gobolka haddana waxa uu sheegay in sharcigani uu joojiyay aanu ahayn mid arintaasi wax ka taraya garsooraha ayaa ku tilmaamay sharciga uu joojiyay mid dhaawacaya xuquuqda dastuuriga ah ee xurriyadda hadalka ee dadka sida sharciga ah u degan Mareykanka gudoomiyaha jamhuuriga gobolka Ohio Mike DeWine ayaa sharcigan saxeexay 2 bishii Juun waxaana la filayay inuu dhaqan kalo axaddi shalay xafiis dhinaca sharciyada ah oo ay leeyihiin qareeno dimuqraadi ah oo caan ah ayaa dacwad ka dhacday sharciga cusub soo oogay iyagoo sheegay in sharcigani uu keeni doono in dadka aan muwaadiniinta ahayn loogu hanjabo baaritaan dacwad ciqaab ah iyo ganaaxyo khasab ah haddii ay muujiyaan in ay damacsan yihiin inay ku lug yeeshaan ololaha doorashada garsoorahan federaalka ah ayaa sheegay in dadka sida sharciga u degan Mareykanka ay ku biiri karaan ciidamada qalabka sida sidaasi darteed garsooruhu wuxuu sheegay in aanay aqli ahayn in dadkaasi ay u dagaalamaan oo ay u dhintaan dalka Mareykanka iyada oo laga mamnuucayo in ay aragtidooda ka dhiibtaan ama ay taageero u muujiyaan musharaxa ay siyaasadiisa taageersan yihiin garsooraha ayaa sheegay in dastuurka Mareykanku uu xaq u siinayo dadka ajnabiga ah ee sida sharciga ah ugu nool Mareykanka inay xurriyad u helaan hadalka sidoo kale garsooraha ayaa tilmaamay in muwaadiniinta Mareykanka ay xaq u leeyihiin inay maqlaan hadalka dadka ajnabiga ah ee sida sharciga u degan Mareykanka garsoore Watson ayaa sheegay in uu ka hor joogsanayo saraakiisha inay daba galaan eedeymaha madaniga ah ama kuwa ciqaabta ah ee lagu eedeeyay inay ku xadgudbeen sharciga gobolka Ohio iyada oo lagu tilmaamayo dadka ajaanib jamhuuriyiinta gobolka ayaa taageeray sharcigan cusub ee xakamaynta dadka ajnabiga ah kadib markii codbixiyaashu ay si buuxda u diideen mowqifyadooda arrimaha codbixinta sanadkii hore oo ay ku jirto arrinta ilaalinta xuquuqda ilbaska soo ridinta ee dastuurka gobolka Ohio arrimahan ayaa imanaya kadib markii guddiyada siyaasadeed ee taageersanaa sharciyada ilbaska soo ridida ay heleen lacag deeq ah oo ka timid maalqabeen u dhashay Switzerland oo lagu magacaabo Hans York West kaas oo ku nool dalka Mareykanka John Fortney oo ah afayeenka gudoomiyaha aqalka odayaasha ee gobolka Ohio Matt Hoffman oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa ku dooday in dacwadda laga gudbiyay sharcigan cusub ay caddeyn u tahay in dimuqraadigu ay ku tiirsan yihiin deeqaha maalqabeenada shisheeye ee qaniga ah go'aankan lagaga mamnuucayo dadka sharci kule Mareykanka inay arrimaha ololaha doorashada ku lug yeeshaan ayaa lagu gaaray aqalka sare ee gobolka Ohio xildhibaan Bill Sitz oo ah qareen laga soo doortay magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio oo sharciyan ka soo horjeeda ayaa ku tilmaamay mid keeni doona su'aalo waaweyn oo dhinaca dastuurka ah halka digisa naga soo taana waa laanta af Soomaaliga ee VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska VOA oo toddobaadkan ku saabsan khilaafka ka dhaxteegan Soomaaliya iyo Itoobiya ee keenista ciidamada ka socda Masar iyo dawladda Djibouti oo soo bandhigtay hindisa ay doonayso in lagu xaliyo mushkiladda taagan Maxamed Cabdi Xasan ayaa inoo soo jeedinaya
Todobaadkii la soo dhaafay dalka Masar ayaa Soomaaliya geeyay shixnad gargaar military ah waana markii ugu horeysay muddo ka badan 40 sanadood oo Masar ay Soomaaliya gargaar military siiso Soomaaliya iyo Masar ayaa sanadkan bilowgiisii soo dhawaaday kadib markii dalka Ethiopia uu heshiis dafgarad la saxiixday maamulka Somaliland heshiiskaasi ayaa 20 km oo xeebta badda ah ka kireynaya Ethiopia taa beddelkeedana ay Ethiopia ku taageerayso Somaliland sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalami ah dowladda Soomaaliya ayaa heshiiskaasi ka carootay oo ku tilmaantay weerar lagu soo qaaday madaxbanaanideeda iyo qaranimada Soomaaliya iyadoo sheegtay inay geed gaaban iyo geed dheerba u fuulayso sidii ay heshiiskaasi meesha uga saari lahayd Masar oo muddo dheer u muran la xiriira biyaha wabiga Nile oo Ethiopia ay ka dhistay biyo xireen koronto kala dhexeyay xukuumadda Addis Ababa ayaa dhinaceeda cambaareysay heshiiska Ethiopia iyo Somaliland waxayna heshiis dhinaca ammaanka ah ay la saxiixatay xukuumadda Muqdisho horantii bishii la soo dhaafay dhinaca kale dowladda Ethiopia ayaa si adag uga hadashay xaaladda ammaanka ee gobolka Geeska Afrika iyo waliba walaaca ay ka qabto xilliga kala guurka ee ciidamada midowga Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ee ADMIS kuwaas oo lagu bedelayo hawlgalkaas cusub oo ay Soomaaliya doonayso in ciidamada Ethiopia laga reebo ciidamada Masar ka socdana ay qayb ka noqdaan ilaa Ethiopia ay ka aqbalayso inay ka noqoto heshiiskii ay la gashay Soomaaliland Wasaaradda ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin halista ka iman karta hanaanka ay haatan waxu socdaan taasoo ay sheegeen inay qatar amni ku keeni karto gobolka Wasaaradda ka soo baxay Ethiopia ayaa lagu sheegay inaanay Ethiopia daawade ka noqonaynin xilli ay dhinacyada kale ku hawlan yihiin inay qaadaan talaabooyin ay xasilooni darro kaga abuurayaan gobolka waxayna intaas ku dareen inay si dhow la soconayaan isbeddelada ka socda gobolka ee taabanaya danahooda qaran madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan ka hadlayay khilaafka ka dhaxeeya Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa yiri
Soomaaliya dowlad lahayn Soomaaliya xadaaradii ilbaxa maanta ay leedahay aan lahayn qabaa'il deegaan degan ah ayaa diiday Ethiopia inay dhulka na qaadato badan xoo ku gaarto maanta badan xoo ku gaara waa dareen waa riyo aan rumoobin waxa laga rabana nalaga ma qasban karo hadaan anaga raali ka ahayn oo sida aan anagu u rabno aanan loo sameeyneyn oo nidaam iyo sharci iyo xeer la yaqaan oo caalami ah dhexdiisa aan ugu shaqeynay waxaan wada hadalkii aan kara aan uga soo kaabtagnay waa intaas inay diiday ilaahay hadda ay diidan tahay Soomaaliya dad dal xor ah oo daris ah inuu yahay ay diidan tahay taas ilaa ay ka aqoonsadeyso badna kama hadli karno maxaan ku jiraa ganacsina kama hadli karno wax kaloon ka hadli karno garanayna annaga ma jirto qofkii garanayo nagu qanci karana uu noo imaan karaa uu nuu sheegi karaa
Ethiopia ayaa ku eedeysay qaar ka mid ah madaxda Soomaaliya inay ka soo baxayaan hadallo cadaawadi ay ku dheehan tahay iyagoo ku abaal sheegtay Soomaaliya muddadii ay ka qayb qaadanayeen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab xubno ka tirsan golaha shacabka ee laga soo doorto Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xilligan ku kala aragti duwan qaabka dowladda Soomaaliya ay uga falcelinayso xiisadda kala dhexaysa Ethiopia iyo mustaqbalka ciidamada ka jooga Soomaaliya ee qaybta ka ah hawlgalka ADMIS xilbanaan ka tirsan golaha shacabka ayaa dhinaca kala duray arrinta Masar ee la xiriirta taageerada amni ee Soomaaliya iyo ku eedeeyay dowladda in colaad u dhaxaysa Masar iyo Ethiopia loo soo raray gobolka gaar ahaan Koonfur Galbeed Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan sheegay in Soomaaliya ay xor u tahay inay ciday doonto heshiisii la gasho
Soomaaliya dadad dawladda hebel iyo hebel iyo waxbay saaxib la tahay iyo waxbay la heshiisay waxbay la qaaday waxa ayaanta dawladda Itoobiya intaas ka Soomaaliya waa xor ciday doonto inay heshiisay maslaxadeed ay ka dhax aragto cid kasta oo danta Soomaaliyeed mutual danahayna fulinayso danahooda fulinayna ciddii aan danaheena kasoo horjeedana danaheedaan kasoo horjeesanayna maba shakina noogama jiro
madaxweynaha ayaa sheegay in xaaladda meesha ay maanta marayso ay soo gaartay markii dhammaan albaabadii kale ee lagu xalin lahaa muranka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia ay soo xirmeen
siyaasad nagama aha daris nacayb nagama aha xuquuqdeennoon ilaashanayna waay shaatigeenna intana lagu qabsaday yaan waxaan ogolaanay inaan ka xaajoonno meel ka sii dambeyso loo noqdo ma qabno wada xaajoodkaas waxaan ku rabnaa wax aan leenahay in laga leexdo bas wax kale dib kale iyo dood kale idacwo kale ma qabno mala Soomaaliya ogaad colaad ma qabno diris xumeyn ma qabno dib kale ma qabno
Abdullahi Salaamullah aqoonyahan iyo siyaasi ka faalooda arrimaha Soomaaliya ayaa barnaamijka Ilayska VOA da uu weydiyay sida uu arko heshiiska military ee Soomaaliya iyo Masar iyo walaaca ay dawladda Ethiopia qabto
Soomaaliya iyo Masar waxa ka dhaxeeya walaalnimo fog oo siyaasad iyo diin iyo dhaqan intaba ku saleysan marka waxay aragtay Ethiopia maanta u muuqatay in loogu martay xoog roonaaday siyaasadda dibadda iyo difaaca dalkeena Masarna ay tahay dowlad aad iyo aad kalsooni badan ay ku qabto ummadda Soomaaliyeed marka heshiiska cusub oo runtii dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Masar ay wada galeen oo dhinaca difaaca ah ayaa Ethiopia dabarjab ku noqday hanki iyo hamiga ay lahaydna hoos u dhigay marka dabcan waa inay walaac sameysaa waa inay walaac ku yimaado waa inay walaac ku dhaca waa inuu hankeedii jabaa waa in magaraysa ay awl bay dhalaanay ku socotay ay indhaha sii beesha marka la siyaasadeeda
Xasan Mudane waa aqoonyahan macalin iyo cilmi baare ka faallooda arrimaha geeska Afrika oo Muqdisho ku sugan waxa uu qabaa in heshiiska military ee Masar ay la gashay Soomaaliya uu yahay fursad ay tahay in dowladda Soomaaliya ay ka faa'iideysato
xilli waxaa jirtay waagii Menelik iyo Yohana iyo boqorkii xil salaase badaheena waxaa noo difaaci jiray masaarida waxaa noo difaaci jiray Turkida Uthmaaniyiinta kooxaha aad aan ulayaa waxa kamid taariikhda ay u soo laabaneysa 100 iyo dhowr sano kadib marka haddana waxaan xeebaheen difaaca Turkiga haddana waxaan la joogaa masaaridi marka niyo Soomaaliya waxay uga dhigantahay fursad ah in oo quwadahaasi shisheeyay sida hadda Turkida iyo masaarida aan la galnay waagii horena dad Uthmaaniyiintii masaarida aan la joogtay ayay ka dhigna difaacay haddana ayay ka la joogaa marka waxay la rabaa dawladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha inuu qaato aragti ah in inta ay la joogan quwadahaasi in aan noqono dad oo ciidankooda dhista dad ciidankooda dhista dad ciidamo badeed sameysta dad ka faa'iideysta fursadaasi wax yaraa ciidamo xuduudaha ilaaliya ciidamo badaha sameysta oo si aan uga maarmi karno quwadahan shisheeye
Dr. Belet Belechu oo ah cilmi baare arrimaha geeska Afrika oo fadhigiisu yahay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia oo qaybta afka amxaariga ee VOA da u warramayay ayaa qaba in ciidamada Ethiopia oo aan qayb ka noqon howlgalka mustaqbalka ee Soomaaliya ay xasilooni darro ku keeni karto gobolka.
Qatanaun yaastabaabir yemichil xayl iyyataad amatwaal.
Haw yiri isbeddelada xaaladda gobolka iyo xagga loo socdo ayaa noqonaysa mid adag oo aad u cakiran. Wadamada Masar, Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa gacmahooda dhaadheer ku fidinaya dhibaatadana ka abuuraya gobolka. Sidaa daraaddeed, waxaa laga sugayaa Ethiopia iyo dalalka kale ee gobolka inay raadiyaan xal habboon. Soomaaliya lagama filayo buu yiri inay arrimaheeda iskeed u xaliso. Waayo waxay noqotay garoon kooxo saddexaad ay ku loolamayaan iyadoo taasi maanka lagu hayo buu yiri waa in Ethiopia ay si wada jir ah ula shaqeyso wadamada kale ee dariska sidii xal loogu heli lahaa arrimaha Soomaaliya Dr. Belechu waxa uu leeyahay hadalladii dhawaan ka soo yeeray Ethiopia ee ay ku muujinaysay walaaca ay ka qabto gacan saddexaad oo arrimaha Soomaaliya soo gasha ay yihiin kuwa la soo daahay
መግለጫው እጅግ በጣም የዘገየ ኢትዮጵያ ለአጠቃላይ የቀጠና ሁኔታዎች ሪአክት የምታደርግበት መንገድ ጉዳዮቹ ከተከሰቱ
ወሃው ይሪ አንገ ስለ አይላተሃይ ኢለይ ነስብ ደሮ ተሃይ ስለ አይ ኢትዮጵያ ወፈልዕልነይሱ ሐላደ ጉድ እ ጎብልካ ኦ አህመድ አይ አድ ወለሶ ዳህበይ ወፈልዕልንት ምድ ጎር ደምበ ወሃይ አህይድ ኢን አሪማሃን ስትወይን ኢስጉ ሆውሾ ኢትዮጵያ መርኪ ለሶ ሐደል ቃደይ ብህታንከ አድሚስ ኢዮ ኢን ዒደሞ ከለ ለጉ በደሎ ka hadalka arintan muddo dheer ayuu soo socday buu yiri sida daraadeed waxay ahayd in dawladda Ethiopia ay arrimahaasi ku wajahdo masraxyada gobolka iyo kan caalamiga ah si ay u dhowrto danaheeda iyo tan gobolka waxa kale oo soo kordhaya walaaca laga qabo marka ay ciidamada Masar Soomaaliya yimaadaan inay Soomaaliya noqoto meel ay Masar iyo Ethiopia ku loolamaan military ahaan walaacaasi dadka qaba waxa kamida Mustafa Barqad Maxamed aqoonyahan shahaadada sare ee PhD-da ka diyaarinaya siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah isagoo qadka taleefanka ee jigjiga igu waramayay ayuu yiri
مكررتو جيت جديد المقاربة إيوه هذا في كتن بيئي أي وطان وربع مهمة إنا حيث كتن بيئي كل واحد كرب قائد إنت علابة حيث بس يعصدين جيت كتن شوكا واحد كرب قائد إنت ويمد مجرد إنت بجدة نبض يد جناشها من دقب قارخان دوك الصومالي
مصر واشيكتي دانا قاري ووطا صومالي رتينا كدح فشتو لكن توربيا يدوم ورور كي قبتو محيطة
qofka markaad aragto Ethiopia waa wadan geography ahaan ay jaar yihiin samtaan wax badan wadaagaan dadka Soomaaliya oo dhulos dhigay kuma sanaa ka mid ah ciidamada nabadgelyada Soomaaliya jeega oo dariga saagay dadka Soomaaliya sidii xisniin iyo dhigay loo awala oo taas oo halka masarid oo afartan sano qolada Soomaaliya oo aanan qayb ka ahayn in soo gudbada qaran ee degenaashiga iyo xafiinta Soomaaliya ay haddana maanta markay ka aragtay Ethiopia ay jeer dhulaysatay xisbiga Ethiopia iyo dadka ka tirsan Ethiopia ee dhulaysatay labada qodob ee ah in ay xidhiidhada caalamiga ah iyo ama diblomaasiyadda caalamka iyo sharciyada caalamka ajnabi dhulaysatay isma saxiibiga kan abaay oo masarid dadka ee jeejisa iyo in danaha siyaasadeed ee masarid oo ahayd meesha laga saaro ayaa had iyo jeer waxa masarid iyo adeegsatay in Soomaaliya laba qodob ay ku sameysay jeedka uu ku wad masarid waxa rabta kun inay Ethiopia ay halka qabaa siyaasadeed ka saarto oo ay danaha siyaasadeed uga eegto meesha dadka labaad ee ayna waxa masarid soo saarto ayaa ah madana in inta badan walaa iska siyaasadeed Ethiopia madana shuruuc aan gaayay waxa jeedka sidii Soomaaliya uu qulay goob ay nusuq laga difaacay danaheeda tan waxa halis ku keenaysaa in deganaashaha iyo wajibka labada dal iyo wajibka dhinaca ay maasha ka saarto walaa iska problem Ethiopia marka waxa ay maasha ugu khatar u arkaa waxa weeye in Soomaaliya noqoto furun magdhis soo diido oo masarid ay ka adeysato taas isla markaana ay Masar oo wada kala Soomaaliya noqoto goob colaadeed oo laba dal oo dal iyo dal kale oo isku qasadaan taas waa kun waxa kubad ee ah Ethiopia digantahay iyo geography ee Afrika sidii ay halkaas uga qaban lahayd
Maxamed Xasan Cabdi oo loo yaqaan Darbad waa taariikhiyahan iyo saxafi hore u la soo shaqeeyay warbaahinta Ethiopia haddana waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida waxa uu qabaa aragti ka duwan tan Mustafa
marka ugu horeysa anigu waxaan qabaa aragtideeda markaan ka hadlayo xasaasiyadda laga qabo ciidamada ama isheerdiga Masar iyo Ethiopia ka dhexdhexe karaya anigu ma arkayo wax waaqiciyo dagaalaha ayay labadu isku qaadayaan ama qabo waa marka koowaad laakiin sensitivity-ga ama xasaasiyadda laga qaaday ee dhinacyada kala qabaan oo mid aad u xooggan mid hadda bilaabatana maaha ilaa qarnigii 19-aad bay soo jirtay oo marka laga soo bilaabo 1870-aadkii waxay jirtay galbeedka waddankan inay xanaa ku qabsadeen ciidamada Ethiopia iyo ciidamada kale ee Masar ka socda marka taariikhda hore ee jirtay iyo sii dambe ka dhalatay tusaale ahaan wabiga Niilka ama daamka Ethiopia ee bishiis muddada 10 sanadood la soo dhaafay muddo dheer waxyaabaha marka la isku dardaro waa mid wax kale u yeelataa xiriirkii xubnaha ee hore u jiray laakiin aanu aragtideeda ma qabo ciidamo ayaa la isku horgeyn doonaa dagaalada dhici doona xilligan aanu maqabo anu aragtideeda sidaan arkayo waayo ciidda lagu dagaalamayaa haddii ay gudaha Soomaaliya noqoto waxa weeyaan iyo haddii xuduudda noqotaba dadka dhibaatada ay soo gaari karaan waa dad Soomaaliyeed baan qabaa marka ma garan karayo madaxda dowladda Soomaaliya sida ay ugu gaashaamanayaan inay ummadooda badbaadiyaan in badanna waxaan aanu isleeyahay malaha hadda aqalka shaqayn doona diblomaasiyadda shaqayn doonta laakiin haddii dagaal yimaado oo la isfarataaro oo milatiyo la isku adeegsado ama bigjig war waxa leedaa ciidamada dagaaladu fulka fuula ciidamada isugu hor yimaadaan kasta kale dadka dagaalamaya waxaan aaminsanahay masaarida laftooda keligood ma dagaalami doonaan oo annagu ma jeedi u boob wax dhigayna ma odhan doonaan ee dad Soomaaliyeed ay ciidamada ay gelin doonaan marka anigu waxaan isleeyahay khasaare badan u soo gaaraya dadka Soomaaliyeed iyo umadda Soomaaliyeed ee soo gaaraya waan qabaa
haatan dawladda Djibouti ayaa sheegtay in Ethiopia u soo bandhigtay hindise cusub oo xalin kara baahida Ethiopia u qabto marinbiyood laguna xalin karo khilaafka ka taagan gobolka oo hadii uu gacan ka hadal isu beddelo saameyn kara gudahaan dalalka gobolka sida uu laanta afka amhaariga ee VOA u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yusuf
arinta ugu muhiimsan waa in laga dheeraada xiisada meesha ka taagan inaa laga dheeraada dagaal iyo buuq iyo muran iyo oo waxba soo kordhinayn waxa dalkeeni iyo gobolkeeni u baahan yahay deganaasho xasilooni dadweynayaasheen waxay u baahan yihiin horumar dhaqaale horumar bulsho marka haddii ay xiisadaas meesha ay sii ballaarato haddii dagaal ay ku dambayso kolleyba gobolkeeni oo dhan ayaa saameysmaya marka anagu Jabuuti hadda nahay madaxweyne Ismaaciil Umar Geele isagoo hogaaminaya IGAD mas-uuliyaddeena ugu weyn ana waajibkeena ugu weyn aan u arkayno waxa weeyaan xiisadaas inaan hoos u dhaadhicino wada hadalku siduu u bilaabi lahaa labada dal inaan ka shaqeyno haddii aan ku yani gargaari karayno walaalaheena Itoobiya iyo Soomaaliya kasoo jeeda gargaarkaasi lama bakhiilayno waan horeyna waan u sii sheegnay waxaan u arkaynaa dowrkeeni inuu yahay dowr taariikhiya mas-uuliyad nasaaran dal yar baan nahay haddana codkeeni meel dheer meel fog buu gaadhaa waanan ka shaqaynana arrimahaas oo dhan hagaar la'aana iyo sidee danta guud loo ilaalin lahaa intaa weeyaan hadafku ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu waafajiyo.
Hindisaha Jabuuti ayaa ah in Itoobiya ay ka hesho dekad dalka Jabuuti sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf.
Haddii arrintu ay tahay marso ama port loo baahan yahay kolka port Itoobiya kulli waa dal weyn boqol milyan iyo dheeraad ayaa bani aadan ku nool dhaqaalahegiina wuxuu u baahan yahay intaasoo marsood buu baahan yahay inta imika wax laga soo dejisto waa falyashan bay yihiin kolkaa tiraadi Lamu Berbera iyo saddex fooro u shaqeeya shan kaloo ilaa lix kaloo u baahan yihiin kolka arrintaasi waan fahmaynaa anaku in Itoobiya u baahan tahay boorar badan dhaqaalaheega u baahan dadweynaheega u baahan anakuna dan baana ugu jirta inaan u fudaydino Itoobiya dhaqaalahegii leen waa dalka ugu weyn dhaqaalihiisana dhaqaalaha ugu weyn gobolkeeni weeyaan Itoobiya waxa dhaqaalahegu hadduu kobco dalalkeeni oo dhan baa ka wada faa'iidaysanaya kolka taasi tu murale maaha intu si qof kastaa fahmi karaya waan u soo bandhignay way arkeen kolleyba jawaabteedina way soo celin doonaan insha allah.
Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay in dekadda ay u yaboo hayaan Itoobiya ay tahay mid ganacsi oo aanay ku jirin mid military, rajana ay ka qabaan in Itoobiya ay ka soo jawaabto.
Naana saldhig military kuma jiro, annagu waxaan ka shaqaynaynaa ganacsi, waxaan ka shaqaynaynaa maaragte gaadiid iyo sidii labada dal dhaqaalahoogii siday u kobci lahaayeen hore u mari lahaayeen ganacsiguna waa dee waaba halbuulaha dhan horumarka la sheegayo kolka dalalku hadday helaan wadooyin fiican oo ganacsigu uu ku kobco dee bulshada ka faa'iidaysanaysa dalka ka faa'iidaysanaya gobolkao dhan baa ka faa'iidaysanaya arrintu waa intaa wax dheeraada ma laha mas-uuliyiinta ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha jawaabteedina way soo noqon doontaa wixii saasaayadan ka maqlaynana waa jawaab maaragte positiva
sheegay in arrinta xalinta khilaafka ka dhashay isafgaradkii Itoobiya iyo Soomaaliland ay tahay mid ku xiran labada waddan waa Itoobiya iyo Soomaaliya iyo sida ay xal uga gaaraan.
Taasi waxay u taallaa Itoobiya iyo Soomaaliya kolka anaku wixii danta guud unbaan ka shaqaynana dadan danaha kalena kolleyba dalal madax bannaani leh oo dad fikiraya leh oo dad aqoonyahan leh way ka fikirayaan mas-uuliyiin siyaasadeed way xal way u helayaan annagu gargaar iyo adeeg unbaa meesha u joognaa.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O da oo aan maanta ku eegaynay heerka uu gaaray khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya. Cidii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaneysa Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay idinla socodsiinaysaa Seynab Abuukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Sanadihii ugu dambeeyay waxaa hoos u dhac lixaad leh ku yimid wax soo saarka beeraha Soomaaliya sababo la xiriira colaadaha abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha roobabka iyo duufaanta isbeddelka cimilada. Haddaba qorshe dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan miyaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan, mise door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo Cornel Yuusuf Xuseen Dange. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Mukhtar.
Seynab Abuukar, walaal, waa ku salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran VOA-ka iyo saaxiibka Cornel Yuusuf. Seynab walaal, dowladda aan haysano waxa la yiraahdaa waa federaal weeye. Sideeda federaalna waxa weeyaan adeega bulshada wuxuu ka soo bilowdaa kor, waa la dadejiyaa, waxaa loo dadejiyaa ilaa iyo waaxid maamul goboleed, degmo, gudoomiye waaxid. Waxay haysataa waxa la yiraahdo qorsho baahan oo loogu talagalay adeega bulshada, haday noqoto wax cimilada isbeddel ku yimaado, haday noqoto dhibaatooyin soo food saaro, iyo haday noqoto jaangooyinta xukuumadda. Dowladda sideeda dhexe waxaa loo baahayaa in qorshe ay la timaado, qorshahaasna oo wasaaradda qorsheynta ay dejiso oo uu beryahan iyo sanadahan dambe cimilada isbedelayo, qorshe baahan oo ka hor imaanayo oo la rabo in la gaarsiiyo adeegaasi maamul goboleedyada, dhibaatada meesha ay ka jirto, cimiladan isbedelayo, biyaha fatahaada ah, dadka shacabku ay baahan yihiin way jecel yihiin wax isku duubnaan, laakiin waxaa loo baahan yahay facilitated wax la yiraahdo, in qorsho jaango-an oo daadegsan in loo geliyo, qorshahaasna la fuliyo. Haddii taa jirin, wax hagaagaya ma jiro. Dad bulsho badanaan aragnay fatahaad timaaday, isxilqaamay, webiga dhinac yar wax qabtay, laakiin waxaweye wax masiibo weye, waxaweye wax natural ah oo aan runtii dad yaroo kooban wax qaban karin, haddaysan xukuumad ama caawinaad iyo meel walba oo shisheeye ha noqoto ama dowladii oo degsan qorshahaasi ay ka qabato meesha dhibaatada ay ka taagan tahay. Haddii taasi jirin, runtii way adag tahay in cimilada isbedelka socdo beryahan in wax laga qabto. Dunida waad aragtaa, wasaaraddan baa loo sameeyey oo wasaaradda cimilada ah ayaan haysanaa oo ujeedkeedu tahay isbedelka cimilada kusoo kordhaya inay wax ka qabato.
Cornel Yuusuf, ma waxaa loo baahan yahay door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada, mise kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan ayaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan?
Bismillahi raxmaani raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Runtii halkan waxaan ka salaamayaa bahda P O A oo ay hormuud u tahay Seynab Abuukar iyo saaxiibkayga dooda igula jira Dr. Abuukar. Runtii aragtida meesha taala aniga waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay si looga baxo arrimaha taagan ee waxqabad la'aanta xagga beeraha ku saabsan iyo wax soo saar la'aanta dalkeena ka jirta. Si looga maarmo, waxaa loo baahan yahay waa waxqabad bulsho oo ka timaada bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Soomaaliya, inay isku tashadaan ayagu wax soo saarkooda ay la yimaadaan ayaga laga rabaa. Dhibaatada iyo kaalmada shisheeye ee dadkeenu markasta u baahan yahay iyo baahida iyo faqriga dalkeena ka jira, sida kaliya oo looga bixi karaa waxa weeye waa isku tashi bulsho in la helo weeye. Xaqiiqadii sidaa weeye, arrintaasun baa loo baahan yahay. Dhibaatada sidaasaa looga bixi karaa. Dowladduna wax yar un oo saameyn ah unbay ku yeelan kartaa arrimaha cimilada, isbeddelka cimilada oo kale waa barnaamij dowladnimo in lagu xaliyo u baahan, laakiin wax soo saarka beeraha iyo isku tashiga bulshada ayaa la rabaa inuu ka yimaado.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Mukhtar, waa dhegaysanaysaa, Yuusuf waxa uu ku doodayaa in loo baahan yahay door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada si dhibaatooyinkan soo noqnoqda wax looga qabto. Adigana waxaad rumaysan tahay kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada amaba qorshe ay ku bixiyaan in dhibaatadan looga bixi karo? Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
Seynab walaal, waxaan rabaa saaxiibka Cornel Yuusuf inaan u iftiimiyo waxaan haysanaa laba wasaaradood, saddex wasaaradood runti, wasaaradda qorsheynta oo ah istaraatiijiyada inay dejiso baahida dhammaan ee u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, ras kombonent ras aser oo qorsheheeda ay tahay wasaaradda qorsheynta la yiribo, xaggee dhibaato ka taagan tahay, dhibaatadan soo noqotay cimiladan isbedelka ah, maxaa sababay, xaggee fan ugu helnaa, xaggeen isku kaashanaa, waa qorsheheedu way wasaaradda qorsheynta. Sidoo kale wasaaradda cimilada iyadana runtii ee ujeedkeedu ay tahay dhibaatadan saameynaya bulshada iyadana inay iftiimiso oo runtii ay keento miisig soo saarto, fatahaadii kasoo baxay oo baladweyne waad aragteen, biyihii markay ka yimaadaan webiyada, beerihii dalagyada soo baxay marbay kusoo fatahaadmayaan ayaa sababayaan. Sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga oo iyadana ay tahay qolooyinka nabadiidda ah oo laraba dhulkii wax laga soo saari lahaa dhammaan ay gacantooda ugu jiraan. Wixii dowladii dhexe qorsheeda iyadoona runtii aan miiska lasoo saarno sida hadda wax ku socdaanoo niman badan maamul goboleedyad badan laga xoreeyay nimankaa nabadiidda ah, kadib la geynayo wasaaradda qorsheynta ay geynayso waxyaalihii adeega bulshadaas meesha ku nooleed u baahnaayeen, wasaaradda cimilada iyadana sidoo kale ee runtii iyadan qorsheheeda ay dejisay iyo maamul goboleedyadii wada shaqeynayaan, waxa weeyaan waa muhiim weeye dowladda dhexe iyadoona jaangooyinkaas sameeya dad isku tashada keliya hadday xaqban lahaayeen dee hadda may qabtaan.
Yuusuf, sida Muqtaar uu ka dhawaajiyey, ma isleedahay kaalinta dowladda iyo tan maamul goboleedyada sinaba loogama maarmo si xaaladan taagan gabi ahaanba wax looga qabto?
Seynabay, runtii saaxiibkay Muqtaar waa uga mahadcelinayaa aragtidiisa shaqsinimo, bilaaadankuna inay kala aragti duwanaadaan waa qayb ka mid a waxaa bilaaadantinimada Ilaahay uu sameeyey bay qayb ka tahay. Aragtidiisa runtii waa uga mahadcelinayaa, laakiin wax badan oo uusan xaqiiq ka sheegin baa jirta. Sidaynu ka warhayno marka hadda arrimaha amniga oo kale la yiraahdo, waynu ognahay oo dalka Soomaaliya dowladda Soomaaliya gacanta kuma wada hayso, cadow argagixisa oo soo jireena dalka kale barka haysta, weliba meelihii ugu muhiimsanaa oo runtii dhulkii beeraha caanka ku ahaay oo dalka wax soo saarkiisa laga soo saari jiray nimanka argagixisadaabaa gacan ku haya. Dowladduna awood uma lahan inay mashaariic iyadu ay wadato meel argagixisa haysato inay ka hirgeliso. Waxaa kaliya maantay dalka Soomaaliya looga baahan yahay si faqriga iyo gaajada iyo dhibaatada waddanka ku jira looga baxo waa isku tashi bulsho in la helo, dadku ay beerihii iyo wax soo saarkii dalka u jeestaan.
Haye Muqtaar, waad dhegaysanaysaa hadalka Yuusuf, maxaad ugu jawaabi lahay?
Seynab walaal, saaxiibka Yuusuf aragtidiisa runtii waa soo dhaweynayaa. Mid xigtana waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay marna inuu yiraahdo dowladda iyada jaangooyinta iska leh oo qorshaha dowladda iyada looga dambeynayaa, marna uu yiraahdo dowladda wax ay ka gasho ma laha, bal waxaa raba saaxiibkay meel horta inuu isku raaco aragtidiisa fikir, ama dowladda inuu ogaado jaangooyinta inay leedahay oo runtii qorshaha guud ee waxaa horaa loo yiribo dowlad gacanteeda waaweyn tahay. Waxaad ogaataa nimankan hadda bulshada shacabka hadda oo ku nool webiyada maraya shabeelooyinka, webiga Shabeelle iyo webiga Jubba, intaba waxaa gacanta ku hayo nimankan dowladiidda ah, argagixisada ah. Intabana waad aragtaan hadda shabeelada dhexe waa laga saaray, dowladda hadda waxay ka wada kicisay dhammaan intii ahayd gacan nimankan burcadka haystay ay baneeyeen.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Korneeli Yuusuf Xuseen iyo Dr. Muqtaar Nuur Abuukar. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu umahadsan tahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga v o a. Haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo toddobaadka, waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Mahad Cali Xidir.
شكراً طبعاً ونحسن لجستيال كسر الوادة برمش كفاقدات دعيارات تضبات كان في او اي ربطنا برمش كين محنو دورد كسار دونا دمان كل مدى تضبات كان كل اي وريا لدك لدوان اي قارد يروب سيدة برمش لقة سيرا ايدة تلانيقة لليقة هزبين ايو بندس لقها دالك جرمالكا وحنا قلبت برمش كمرتي اقواه الى فلانقانيا موسى عبد الله عثمان وكم دا ورياش عيراه تبي ايجيوغ مغدشو برهان علي معو وحقق ورا عياراها كناسوغ المغالق المغدشو ايوه عبد علي نور وكم دا هدالي رضا فلانقاسا عياراها ايجيوغ مغدشو لمانتين بكسر الوادة برهامش كفاقدات دا عياراه طلباتك في او اي وحانا سؤاش اقوه رأسكو بلابي موسى عبد الله عثمان وانو حكوي دي وحابي لغبرتي كلم كي ويناء دحمل اتضبات كان كوحاها ما يونيتد ايو ليفربول
runtii wax weyn ayaa laga bartay kulankii dhex maray kooxaha Liverpool iyo Manchester United oo ah laba tiim oo waaweyn sidoo kale ah ee labadan kooxood cadaawada soo jireenka ay ka dhaxeeyso garoonka Old Trafford ciyaarta ay ka dhaceysay waxa la isdhihi karay laga yaabay Manchester United inay cadaawada qaha ka dhigto Liverpool laakiin markii indhaha sida saxda ama labada kooxood foomka ay ku kala jiraan loo kala eego runtii Liverpool ma aha koox la dhayalsan karo macallin Ten Hagna wuxuu sameeyay qaladaad aad u badan 30 daqiiqo ugu horeeyay ciyaarta wax iska macquula ayaa dhacay oo kubadaha way qaybsan labada kooxoodba laakiin qaladkii ugu horeeyay oo gala ciyaarahan ka sameero fursadiisana uu gool u bedelay Lucas Dias waxay ahayd fursad dahabi ah waxaana 30 daqiiqo wixii ka dambeeyay aan dhihi karnaa waxaan daawanay kulan ay maamuleysay kooxda Liverpool fursadahan runtii ay ka faa'iideystay qaladka kooxda Man United iyo gool darada sababta waxa keenay hadii aan ahaan aan isdhaho horta waa sax gurigooda ay joogeen waa ay gaari kareen gool wax walba ay waay sameen kareen laakiin waxa isdhihi karaa aan ahaan macallinka ayaa sabab u ahaa laakiin good Manchester United soo madaw maalmo Ten Hagna 3 sano wax ku dhaw uu joogo horyaalka Premier League waxba kama baran wiilena Liverpool ayuu dhibana u yahay marka aan ahaan aragtideeda qaladka ugu weyn waxa saaraya macallinka lagu magacaabo Erik ten Hag oo isagu wax 10 aan ka baran kulamadii uu soo ciyaaray iyo kulamada derbiga ee noocan oo kale ah oo xitaa kulamadii ugu dambeeyay ee Liverpool uu ku hortagay gool iyo laba lagu badinay 3-5 wax la mid ah marka tiimka ayana taas ay ku taahruntay isagoo lacag ka badan 600 oo milyan suuq qaras gareeyay ayuu haddana Ten Hag waxaad moodaa in markaas uu maareen lahaa ciyaartoydiis welina ciyaartoy kuma yaro kooxda waxaa jooga rag badan oo laacibeena marka ani ahaan waxaan dhihi karaa caqabada ugu weyn ama jisa haysata waa Ten Hag
waxa ma santahay Abdulur kulamadii toddobaadkan dhacay ee horyaalka Ingiriiska maxaa laga soo calaamadeeyay min Arsenal ilaa Manchester City
kulamadii toddobaadkan laga yaray horyaalka Premier League waxyaabaha laga soo calaamadeeyay waxaa kamid ah kooxda Arsenal oo sanadkii saddexaad u tartamaysa horyaalka Ingiriiska kulankoodii ay Brighton la ciyaareen labaadkani waxay ku soo dhamaatay ciyaartooda gool iyo gool waxa la xusid mudan ciyaariyankooda qadka dhexe dhagna raas inuu ciyaartaasi ka qaatay kaarka casaanka halka kooxda Manchester City oo ah kooxda difaacaneysa horyaalka iyo inay 3 gool iyo gool kaalkaanta kooxda West Ham ciyaar uu 3 jeer shabaq soo taabtay Haaland kaasoo 3 ciyaarood horyaalka Ingiriiska qaatan ciyaaray 7 jeer shabaq soo gaaray City waxay ka faa'iideysay jaans ah kooxdii la hardamaysay ama tartan kale dhexe Arsenal oo Brighton gashay iyana ay badisay dhanka kale kooxda Chelsea ayaa taa ka loo dhigay Crystal Palace oo London ay kooda dhisan yihiin ay wada ciyaareen ciyaartooda gool iyo gool ay ku dhamaatay wali waxaa la dareemayaa jahwareer ka taagan macallinka Chelsea iyo guud ahaan qaab ciyaareedka kooxdani waxayna la adahay jabiga lagu yaqeenay dhan kale kulanka la wada sugayay ama kulanka kale ee dhacay wuxuu ahaa kulankii ay wada ciyaareen kooxaha Tottenham iyo kooxda Newcastle laba gool iyo gool waxaa dhagta dhiga loogu daray kooxda Tottenham Newcastle ayaa halkaas guulka qaaday ciyaarahan waxay ahaayeen ciyaar xiiso badan oo toddobaadkan waxyaabo badan laga bartay City ayaa wali hardankeeda ku jirto oo wali maxaa la dhahaa heer sare muujinaysa
oo maasantiin waxaan joognaa gabagabada barnaamijka ugu dambeyntii Burhan hoggaamiyaha Spain iyo Talyaaniga xaggee la kala maraya iyaguna maadaama kulamo adag ay dhaceen isbuucan
maad aad u maasantahay hadii aan ku hormaro horyaalka la leeyahay dalka Spain kulamo aad u xiiso badan ayaa toddobaadka laga ciyaaray Barcelona oo 7 gool ku adkaatay sidoo kale kooxda Real Madrid oo ayagana markaas sidoo kale gool weyn gaaray kadib markii 2 gool iyo waxba ay kaga adkaadeen kooxda Real Betis lagu magacaabo weeb ciyaareen leeska badan saarnaa ee saxaafadda maalmihii ugu dambeeyay halheen ka dhigtay ee Kylian Mbappe ayaa iska fujiyay kadib markii 2 gool uu dhaliyay Real ay ku adkaatay midna waxaa markaas sidoo kale ka caawiyay Valverde midna waxaa rigoor ahaan u siiyay laacibka lagu magacaabo Felix Jua marka waxay ka dhigantaa guusha ay gaareen إن أي كالين تلارات أي مادين لكن برشلونة أيه هجامينيسو والله بيتطمن بقوله لين عكلي هريال كوردن كتليانة قصدنا هذا هو حساب النامر كلفيريو إيش ميلان ولي وكوارير سنتاي سيدوك الكلون وين عداي أو روم يسيدوك لك كوح يوفنتوس يا ولد يارين لكن كلن كاسي إبر أيو كصوت ماضي لكن مر كافير سو كوح النابولي أو هشيب يارين كل ما هو لوكاكو أصلا بدي يكون أكثر وسمي ولا بكل كيسة وجوري أيو جول ودني مر كا زير إل تلك استليانة أصلا حيسو لي لها إتضاد كان ولي بكوثو وين سيد ميلان إنتر ميلان أيو جول جارين يوفنتوس يروم كلن كيوينا بريجو كصوت ماضي سيدو كل ميلان أيضا جهوريرو كجرا ولي بلازي لبكو قول لقنا مركا تليانو قونا أسنا هالكاس أيو مراحل سيسا
أد بعد ما سنتين انت سيان كسي أثميري يا برهمشك عيارها اي فيو اي تاني يا برهمشك كيس حقا لما انت نسكو دوبان وماهر على حدر انك قيتك يا سداس فيو مالقل
هذا يوم التنين هاي محاضرة لحدر روح من تاسير عيارة هنا لسعوتيني هكذا تكلس عوتين نوالانتا أفكا سوماليقا يفيو ايه مركان نكسو دوادا حبنتي قربة وحاينا لسعوتيني يا حسين نور حاجي
kulantii waan dhigaysiyaal markana ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo ismi walba xilligan oo kala adeegaysataan waxaan barnaamijkeena qurbe todobaadkan ku soo qaadanaynaa dhalinyaro qurbe jooga oo gacan ka geysanaya horumarinta arrimaha bulshada ee dalka gaar ahaan waxbarashada iyo caafimaadka guud ahaan qurbe joogta Soomaalida ayaa qayb la xal ka qaata dhaqaalaha dalka iyagoo taageero lacageed bil walba u dira qoysaskooda iyo asxaabtooda lacag kor u dhaafaysa 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ay qurbe joogta Soomaalida sanad walba u diraan dalka lacagahaas ayaa isugu jira kuwa Soomaalidu gudaha ay u isticmaalaan maareynta nolol maalmeedkooda waxbarashada caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah waa kan professor Hussein Warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta oo u waramaya barnaamijka qurbe mar aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaaladaasi
Hussein kaalinta qurbe joogta waa kaalin weyn de horta waynu ognahay in siyaasadu ay magaranaysaa iyo dib u soo celintii haybadii Soomaalida ee qayb xog la ka qaadanayaan oo de madaxda wadanka ugu sareysa ba hadda dawladda dhex gaar ahaan waa qurbe joog wihi hadaba waxaan oran karaa runtii saameynta ugu weyn ee qurbe joogtu ay leeyihiin waa dhinaca dhaqaalaha oo kasta oo inay abuureen maalgelin ay sameeyeen oo maalgelinta ay sameeyeen ay keentay shaqaaleyn haddana waxaan oran karaa waxa dalku ku socdo waxa qayb weyn ka ah waxa remittance loo yaqaan oo ah lacagta ay soo diraan ay soo xawilaan dadkaas magaranaysa qurbe joogta ee Soomaaliyeed dad lacagtaas waxa lagu qiyaasaa 1.5 bilyan oo dollar ayaa lagu qiyaasaa sanadkii wax soo saarkeena guudna waxa lagu qiyaasaa 7.5 bilyan ayaa lagu qiyaasaa Soomaaliya oo dhan waxa la yiraahdaa Xuseenow lacagta cadaanka ama cashka marka wadan loo diro dollar kasto loo diraa wuxuu dhalaa oo beexama 2 dollar iyo bar kale marka hadii beexanka lagu daro waxa aan mas'uul ka nahay dadkiga qurbi joogi 4500kiiba wax soo saarkii wadanka oo ahaa 7.5 bilyan ayaan oran karaa deeta waxa u dheerna in magaranaysa qaarkood ay sameeyeen maalgelin taasina ay abuurtay shaqo ay abuurtay marka kaalin xoog leh ayay qurbi joogtu ku leeyihiin ee dhaqaalaha wadanka Soomaaliyeed
qurbi joogta Soomaalida kuma ekaan intaas oo kaliya waxaa jira dhalinyaro ku nool dalkan Kanada oo ka mid ah Soomaalida qurbi joogta ah ee kasta koo biilasha ay u diraan eheladooda u istaagay sidii xarumo waxbarasho iyo kuwa caafimaad ay ugu hirgelin lahaayeen gudaha Soomaaliya iyagoo isticmaalaya lacago ay iska ururiyeen Yasiin Abikar wuxuu ka mid yahay ilaa 14 qurbe joog Soomaali ah oo ku kala nool dalalka Yurub, Mareykanka, Saudiiga, Qatar iyo dalkan Kanada. Waxay dugsi hoose dhexe oo si bilaash ah ardayda wax ugu baranayaan ay ka hirgeliyeen tuulada Aw Cismaan oo ka tirsan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Sidaan la socono tan iyo intay burburtay dawladdii hore ee Soomaali waxa jiray dhibaatooyin badan oo la xiriira dhinaca waxbarashada gaar ahaan wali tuuladan waxa ay 6 kilometar u jirtaa degmada Walaweyn waxay qasab ku noqotay in dadka marba ay kasoo lagaayeen tuulada Cismaan ay u soo lagaayeen degmada Walaweyn ilaa 6 kilometar taasina ay keentay inay mataqana xariiray ku noqotay Denmark ama anaga la hadalnay odayaashii deegaanka waxay noo sheegeen in dib weyn uu ka jirnaa waxbarashada ee ciyaalka xataa haday tagaan digmada walaal weyn marar qaar ko aysan heli karin galaasraad iyo iskool ay mataqana ay wax ka bartaan maadaama iskoolada ay buuxaan dadkina ay badan yihiin taas tartiib waxaan isku daynay marka anaga dhalinyaro qurbo joog ah ee inaan is urursano ee kadibna aan dhisno iskool ka kooban lix fasal iyo xafiis iskoolku waa free ciyaalku way tagaan wax uu waxba ka bartaan ee waana muhiim in dhalinyarada laga caawiyo inay waxbarashada hadii kale siyaasada la socda Soomaaliya ee waxa hadda inta badan dadka dib u dhigo dhinacan jahliga iyo waxbarasho la'aanta marka waxaan ku dadaalaynaa in dhalinyarada wax bartaan ee isla markaana ay noqdaan dad mustaqbalka Soomaaliya bal wax qaban kara
Saadiye Maxamed Sheekh oo ku nool magaalada Minnesota ee dalka Mareykanka wuxuu ka mid tahay dadka gacanta ka geysta hirgelinta iskuulka waxa barnaamijka qurbi u sheegtay in dadka deggan tuulooyinka ay aad uga barashada ah iyadoo xustay in hadda ardayda tuulada oo Cismaan ay fursad u heleen waa barasho lacag laana
dhulku waa dhul beereed waa iska fahmi kartaa roobabku markii ay daaan waa dhiiqo farabadan dadkii uma soo lugeyn karaan awal waa loo soo lugeyn jiray waa Cismaan ilaa iyo walaweyn lug baa lagu iman jiray si ay ilmihii wax uga dhistaan iskuulada marka ma suurtoobayso ilmihii yaraa inay roobkaas ku soo lugeeyaan ay ku yimaadaan ilaa iyo degmada walaweyn si iskuulo uga dhigtaan marka waa isku afgaranay in meesha looga furo alxamdulillah waxaa noo hirgelay ilaa 7 galaas inaan meesha ka dhisno oo arday ilaa almost 200 gaaraysa ay maanta alxamdulillah wax ka bartaan
professor Hussein Warsame ayaa muhiim u arkaa in dhalinyarada iyo guud ahaan qurbo joogto ay hirgeliyaan xarumo waxbarasho oo la mid ah kuwa dhalinyaradan ay hirgeliyeen
dadaalka dhalinyarada ay ku hirgelinayaan xarumo waxbarasho iyo caafimaad sida kuwa magaranaysa ee laga hirgeliyo shabelada hoose waa wax aad iyo aad loogu farxo horta marka horada waxaa la yiraahdaa ma haboona runtii in la sheegsheego sadaqada iyo waxtarka in la sheegsheego ma fiicna laakiin marka haddana aad doonayso in lagu daydo oo dhalinyarada kale ku dayato la doonayo aad bay u banaan tahay oo in laga hadlo oo la faafayo radio laga sheegaa arintaas waa arrin aad iyo aad muhiim ah ta kale waxa la yiraahdaa culimadu isku raacsan yihiin dhaqaaluhu lacagta la geliyo waxbarasho iyo caafimaad ayaa ah runtii waxa ugu wanaagsan ee maalgelinta ugu wanaagsan la sameyn kara sababtoo ah waxa la yiraahdaa dad waxbartay oo caafimaad qaba ayaa dhaqaale sameyn kara
Cabdiqaadir Sheekh Taalib oo ku nool dalka Sweden oo ka mid ah dadka hirgeliyay iskuulka ayaa barnaamijka qurba u sheegay in dadka deegaanka ay diibaan qarashka ku baxa iskuulka
dugsiga qarashkiisa waxaa kaaba ama bixiya dadka ka soo jeeda deegaanka oo ku nool dibadaha ama diaspora gaar ahaan wadamada Mareykanka, Canada iyo wadamada Yurub iyo guud ahaan wadamada Carabta gaar ahaan Sacuudiga iyo wadanka maaratay Qatar waxaa kaloo jira dad degan maaratay diaspora degan dhammaan qaarada Afrika iyo meelo badan oo kala duwan dugsiga waxa runtii siiyay fursad arday fara badan iyo qoysas fara badan oo haysan waxbarasho waxaana maaratay ay noqotay in ay markii ugu horeysay ay ka marmaan ama ay ku fikiraan qoysas badan inay waxbarasho heli doonin inay maanta waxbarasho haystaan oo caruurtooda ay wax bartaan
dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya ma ahan dhanka waxbarashada oo keliya sidoo kale waxay baahi weyn ay ka taagan tahay caafimaadka gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka kuwaasoo qaarkood ay masaafo dheer u soo galaan sidii ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad waa kan marka la yasiin abikar
sida tuuladaas ah Cismaan ee degmada Walaweyn waxaan ka hirgelinay xarun hooyo dhallaanka taasoo ay jirtay dhibaato aad weyn oo ka haysa dhinaca hooyooyinka oo xataa ay qaarkood intay u socdaan degmada ay ku dhig bixi jireen dariiqaas qaarkoodna xataa ay ku nafwayn jireen taa markiinu aragnay odayaasha xataa ayna weydiiyeen inaan u sameyno xarun noocaas ko marka xarun hadda waxaanu ka hirgelinay degmada oo weli aynaan furin oo ka kooban afar qol iyo xafiiseed ka kooban qalabeynteedu ma taqaanaa hadda aan rabno inaan albaab kasta iyo ruux kasta wax ugu tari kara inuu weydino si ay u yaraato dadka mar walba mataqaana masaafadaas dheer u galaayo si ay u helaan caafimaad xaruntaasna kulley waxaynu ku dhisnay lacag aynu annaga dhexdeen iska aruurinay iyo weliba qeyr laha siiyo jaalaydan reer turana naftirkeeda dhaqaalahan wax markaa ka aruurinay wax ay naga siiyeen
inkastoo qurbo joogta ay caqabado kala duwan kala kulmeen dalalka ay tageen haddana marnaba caqabadahaasi kama hor istaagin taageerada dhaqaale ee ay u diraan Soomaaliya dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurba ee todobaadkan inta aan mar kale kulmi doonno waxaan idinkiiga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
هذا يوم هاتيني حسين نور حاجي ونرى سعوتيني حبين تاسي قربة كانت كلا سعوتين وعلان تفصو مالي فيو ايه مركب عين كودنا سنة عدك فناك محمد سليبان تبع
بادو ما فردو ساي جايك ايني فداي طلارا كالغا عين فؤابود بكنا
Thank you. Adam Faro, Faro Kutigay, Dumaro Firanti, Adam Faro, Faro Kutigay.
Kaas ee xubka gobolka dhistiil baahinta nidaamyada oo si toos ah idinkay imanaysa laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.